La Paracops, Radio Tau i Supleba. Დილმშვიდობისა ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, აგრეთვე ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 20 ივლისია დღეს სამშაბათი, ვიწყებთ დილის გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო, დილმშვიდობის გისმენთ.
დილმშვიდობის. Მივესალმებით ჩვენს მსმენელსაც. Кабулის საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. კონფერენციის მთავარი თემა ავღანეთის მომავალია. კონფერენციას 70-ზე მეტი საერთაშორისო წარმომადგენელი და 40 საგარეო საქმეთა მინისტრი დაესწრება. Кабулში ელიან გაეროს გენერალურ მდივანს პან კი მუნს. კონფერენციას დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონიც. Кабулში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერუნი დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან ვაშინგტონში გამართავს მოლაპარაკებებს. როგორც თეთრი სახლი იტყობინება, დღის წესრიგის მთავარი თემა ავღანეთში არსებული მდგომარეობა იქნება. თუმცა, როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, შესაძლოა ავღანეთის თემა შეერთებული შტატების მხრიდან გადაფაროს მექსიკის ყურეში ჩაღრული ნავთობის საკითხმა. Როგორც UNESCO იტყობინება, აივშიც დაავადებულთა რაოდენობა აღმოსავლეთ ევროპასა და შუა აზიაში იზრდება და ის საგანგაშო ზღვარს აღწევს. მათივე განცხადებით, ბავშვებსა და მოზარდებში სიტუაციას ისიც ართულებს, რომ არსებული სოციალური სტიგმა არაძლევს მათ მედიკამენტებით მკურნალობის საშუალებას. აღნიშნული განცხადება UNESCO-ს წარმომადგენელმა ვენაში გააკეთა, სადაც ამჟამად შიციის საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. ბოსნია-ჰერცეგოვინას სასამართლო მარცვლიანი პატიმრობა მიუსაჯა მამაკაცს, რომელიც 15 წლის წინ მონაწილეობას იღებდა სრებრენიცაში ასობით მუსლიმის ხოცვაში. მარკო ბოსკიჩი, სერბი ჯარისკაცი, 7 თანამებრძოლთან ერთად განსაკუთრებული სისასტიკით გაუსწორდა მუსლიმ ვაჟებსა და კაცებს სრებრენიცის ანკლავის დაცემის შემდეგ 1995 წლის 11 ივლისს. ეუთო სასტიკად გმობს ორშაბათს ათენში საკუთარი სახლის წინ 37 წლის კერძო რადიო მენეჯერის მკვლელობას. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში მოუწოდებს საბერძნეთის ხელისუფლებას დროულად გამოიძიოს ჟურნალისტის მკვლელობის საკითხი და საზოგადოებას სრული ინფორმაცია მიაწოდოს აღნიშნული დანაშაულის შესახებ. პოლიცია ბალისტიკური ექსპერტიზის საფუძველზე ვარაუდობს, რომ თავდასხმის უკან დგას ультраმემარცხენე ექსტრემისტული ჯგუფი, რომელსაც კავშირი აქვს შარშან კონტრტერორისტული სამსახურის თანამშრომლის მკვლელობასთანაც. რაც შეეხება საქართველოს, ყვარელში დღეს მთავრობის გასვლითის სხდომა გამართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავრობის კანცელარიიდან აცნობეს, სხდომას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გაუძღობა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა საკითხებს განიხილავენ მთავრობის წევრები დღევანდელ სხდომაზე. სხდომა ყვარლის ტბის სასტუმრო კომპლექსში 18 საათზე დაიწყება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი კი დღეს მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაში გამარჯვებულ საქართველოს ნაკრების წევრებს ფულად ჯილდოებსა და სიგელებს გადასცემს. ორი ვერცხლის, ორი ბრინჯაოს მედალი და ორი საპატიო სიგელი 6 მოსწავლისაგან შემდგარმა საქართველოს ნაკრებმა გუნდმა მოიპოვა მათემატიკის 51-ე საერთაშორისო ოლიმპიადაზე, რომელიც ყაზახეთში, ქალაქ ასტანაში 2-დან 14 ივლისის ჩათვლით გაიმართა. დაჯილდოების ცერემონია განათლების სამინისტროში დღეს 12 საათზე გაიმართება. ჯანდაცვის მინისტრი კი დღეს სასტუმრო რედისონში სამეგრელოს ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონების 88 ექიმსა და 107 ექთანს სერტიფიკატებს გადასცემს. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან აცნობეს, მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილის სერტიფიკატებს სამედიცინო პერსონალს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად გადასცემს სწავლება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის მხარდაჭერით განხორციელდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო. გაგაცნოს ნინო თარხნიშვილმა ახალი ამბები. გოჩა გვეხუმრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 4 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ ნინოს უნდა ვთხოვო ინფორმაციის მოწოდება ამჯერად ამინდის შესახებ.
აი ახლა არის ამინდის მუსიკის დროც. როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, დღეს ქუთაისში მზიანი დღე უნდა იყოს, ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 32 იქნება ზუგდიდში, იქაც მზიან დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. შესაძლებელია მცირე წვიმა, მესტიაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. ცვალებადი მოღრუბლულობა, ნავარაუდევი ამბროლაურში დღეს პლუს 32 უნდა იყოს. მზიანი დღე იქნება დღეს სოხუმშიც 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 29 გრადუსია ნავარაუდევი ბათუმში და ცვალებადი მოღრუბლულობა. გორში პლუს 31 და ასევე ცვალებადი მოღრუბლულობა ნავარაუდევი, ცხინვალში კი 32 გრადუსი იქნება და უმეტესად მზიანი დღე. შესაძლებელია მცირე წვიმა, ყაზბეგში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. მცირე წვიმა მოსალოდნელი დღეს თელავშიც, პლუს 33 უნდა იყოს იქ, 35 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი რუსთავში, უმეტესად მზიანი დღე და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი თბილისშიც, ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება.
დიდი მადლობა ნინო, 9 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გარმოგზობთ გადაცემას დღეს დილით. ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის თემების ანონსით. სახელმწიფო კომისიის მიერ დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი პრეზიდენტს დღეს უნდა გაეგზავნოს.
ჩამოვაცილოთ ის ზედმეტი უფლებამოსილებები, რომელიც დღევანდელი კონსტიტუციით პრეზიდენტს აქვს მინიჭებული.
აფხაზეთში რუსეთის მოთხოვნით ეგრეთ წოდებული საზღვარგარეთის პასპორტები შემოდის.
ამ პასპორტებს, რომლებიც არსებობდა და არსებობს, რუსეთის მესაზღვრეები არ აღიარებენ. ახლა ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის, რომლებსაც აფხაზურის გარდა სხვა დოკუმენტი არ აქვთ, გამოიძებნა გამოსავალი ამ საზღვარგარეთული პასპორტების სახით.
შევეხებით საერთაშორისო ამბებსაც. ქაბული დღეს დონორთა საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს ავღანეთის საკითხზე იმართება ბუნებრივი ეს კონფერენცია და მის დღესასრიგზე მოგაწვით ინფორმაციას.
ქაბულის საერთაშორისო კონფერენციაზე, როგორც ემოთ თქვა, ასევე განხილული იქნება კორუფციის პრობლემა ავღანეთში, რამაც ძალიან მაღალ დონეს მიაღწია. ბოლოკვირეების განმავლობაში ავღანელებმა და უცხოებმა მოხელეებმა ერთმანეთი რამდენჯერმე დაადანაშაულეს მძვინვარე კორუფციაში, რაც ფინანსური დახმარების ხარჯვას ახლავს თან.
დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ცუცკირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი. საუბრის თემა კი შეეხება საქართველო-რუსეთის დიალოგის პერსპექტივას.
ანუ ნაწილობრივ კოლა ვუბრუნდებით ბოლოდროინდელი მაღალი დონის ვიზიტების თემატიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის სვლელობისას შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510, რომლებსაც წავიკითხავთ ეთერში. გადაცემის მეორე ნაწილში დარეკავ 988327-ზე. კიდევ შეგახსენებთ მოგვიანებით ტელეფონის ნომერს. ფასადი და 8 წუთი შესრულდა ზუსტად, განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ დღის ბოლოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების ახალი რედაქციის საბოლოო ვარიანტი დაამტკიცა. კომისიის 47 წევრი და მხოლოდ 3 წევრმა არ მიცხმა წარმოდგენილ პროექტს. საქართველოს კანონმდებლობით კონსტიტუციის ახალ პროექტს პრეზიდენტს დღეს გაუგზავნიან, კონსტიტუციის ახალ პროექტს მაბატით პრეზიდენტს დღეს გაუგზავნიან, ამის შემდეგ დოკუმენტს უკვე პარლამენტში განიღილავენ. თუმცა პარალელურად ასე მოკლე ვადაში ამ პროექტის დამტკიცებას პრეზიდენტისთვის გადაცემას ოპოზიცია აპროტესტებს, აცხადებს, რომ ასეთი პროცედურით განხილული და მიღებული ქვეყნის მთავარი კანონი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას და ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობას ემსახურება. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი თენგიზ შარმანაშვილი კი განმარტავს.
პრეზიდენტი რეალურად ჩამოშორდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ამდენად მას აღმასრულებელი უფლებამოსილებები საერთოდ თითქმის აღარ გააჩნია. ის ვეღარ შექმნის იმის პრობლემას, რომ რაიმე უკონტროლო გადაწყვეტილებები მიიღოს. საქართველოს მთავრობა პარლამენტის წინაშე არის ანგარიშვალდებული და ის მისი მთავრობაა. ანუ პრეზიდენტი ფორმირებას ვეღარ ახდენს მთავრობის, პარლამენტი ახდენს მის ფორმირებას და ასევე აკონტროლებს მის საქმიანობას. ასევე პარლამენტს აქვს საშუალება უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას, თუ ის ჩათვლის, რომ ამ პოლიტიკას, მის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას არასწორად ან არაჯეროვნად ახორციელებს. პარლამენტის ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც იქნება დაუსაბუთებელი მთავრობის საწინააღმდეგოდ, რა თქმა უნდა, აქაც არის დაცულობის მომენტი მთავრობის შემოტანილი, არის ისეთი საშუალებები, რომ თუ მთავრობის ფორმირებას არ ახდენს საქართველოს პარლამენტი რაღაცა მოსაზრებების გამო, გარკვეული ვადებია მითითებული და ქვეყანა ამდენი ხნის განმავლობაში რჩება უმთავრობოდ, ამ პროცედურებისა და ვადების ამოწურვის შემდეგ პრეზიდენტს შეუძლია დაშალოს პარლამენტი და დანიშნოს ახალი არჩევნები.
აი, ასეთია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივნის თენგიზ შარმანაშვილის განმარტებით სახელმწიფო ძალთა თანაფარდობა, რომელიც კონსტიტუციის ახალ პროექტში შევიდა და რომლის დასამტკიცებლად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 18 ივლისს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა. ბოლო საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე იმსჯელეს, ბერლინში ჩატარდა და ეს იყო პროექტის საერთაშორისო ექსპერტიზის ბოლო ეტაპი. როგორც კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ დემეტრაშვილი განმარტავს, ევროპაში ის შეაფასეს როგორც ისტორიული ნაბიჯი ევროპული ტიპის კონსტიტუციისაკენ. ვენეციის კომისიის გარდა პროექტი შეფასდა საფრანგეთში, პოლონეთში, ჩეხეთში, თურქეთში. ხოლო ის ვარიანტი, რომელზეც საბოლოო მსჯელობა გაიმართა დემეტრაშვილის თქმით, კვლავ ხალხის ძალაუფლების იდეას ეყრდნობა. მასზე მუშაობისას იყო კიდევ ერთი მთავარი მიზანი.
ჩამოვაცილოთ ის ზედმეტი უფლებამოსილებები, რომელიც დღევანდელი კონსტიტუციით პრეზიდენტს აქვს მინიჭებული. პრეზიდენტი დღეს 79 მოკლეს შესაბამისად წარმართავს და ახორციელებს საგარეო და საშინაო პოლიტიკას. ეს აბსოლუტურად ზედმეტი არის პრეზიდენტისათვის, ამას უნდა აკეთებდეს მთავრობა.
და ეს ასეც მოხდა. აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო მთავრობა გახდა, მაგრამ მთავრობა თავის მხრივ ანგარიშვალდებულია ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის წინაშე. პრეზიდენტის უფლებამოსილება მთავრობითა და პარლამენტით არის შეზღუდული. პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ყველა ძირითადი აქტი ხელმოწერილი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრის მიერაც. რაც შეეხება საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას, ჩაიდოს ახალ კონსტიტუციაში მუხლი, რომ პრეზიდენტს არ ექნება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში პრემიერის პოსტზე კენჭისყრის უფლება, ამ მოთხოვნას ავთანდილ დემეტრაშვილი აი ასე პასუხობს.
ეს კონსტიტუციური რეგულირების საგანი არ არის. არ შეიძლება კონსტიტუციაში ჩაწერო, რომ ავთანდილ დემეტრაშვილი არ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, ხოლო პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა იყოს შალვა ნათელაშვილი. მე პიროვნებითაც ვამბობ, ხო? ეს პიროვნებების დონეზე არის დაყვანილი. ვერ ნახავთ ვერც ერთ კონსტიტუციას, სადაც ასეთი ამგვარი რამე ეწეროს. პრემიერი უნდა გახდეს პოლიტიკური ბრძოლის შედეგად ხელისუფლებაში მოსული ლიდერი.
ხელისუფლებას კონსტიტუციის ეს ვარიანტი მოსწონს. უმრავლესობის წევრი პავლე კუბლაშვილი გამოყოფს ვენეციის კომისიის კიდევ ერთ შენიშვნას, რომელიც კომისიამ გაითვალისწინა და აცხადებს, რომ აბსოლუტურად საკმარისია ის დრო, რაც პროექტის გამოქვეყნებიდან მის განხილვას დაეთმო და კვლავაც დაეთმობა. ოპოზიციის პრეტენზია ასე სასტრაფო წესით პროექტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით მას უსაფუძვლოდ მიაჩნია.
საერთაშორისო ურთიერთობებში პრეზიდენტის და მთავრობის უფლებამოსილებების გამიჯნასთან დაკავშირებით ძალიან მკაფიო ზღვარი გავაკეთეთ ამ ნაწილში და შესაბამისად ვთქვით, რომ ნაწილი, რომელიც შეეხება ვთქვათ ფინანსურ დახმარებებს, რომელიც შეეხება სამხედრო დახმარებას, რომელიც შეეხება ტერიტორიულ მთლიანობას, ამ ნაწილში საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირების უსარგენ შეუძლია მხოლოდ პრეზიდენტს, ყველა სხვა შემთხვევაში მთავრობას.
საზოგადოებრივი კომისიის წევრები შეფასებებს პროექტის მხოლოდ საბოლოო ვერსიის გაცნობის შემდეგ გააკეთებენ. თუმცა ვახტანგ ქმალაძე კონსტიტუციის პროექტის განხილვის ერთიან ვადას მეტად მოკლე პერიოდად აფასებს.
აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთი მუხლის შეცვლაზე. მიდის მთლიანად მართველობის სისტემის შეცვლა. და ასე დროს მხოლოდ ერთიანი ვადა განხილვისთვის და საზოგადოების აზრის გაგებისთვის არის ძალიან ცოტა.
სხვათაშორის ამავე შინაარსის განცხადებას არცელებენ ოპოზიციური პარტიებიც და დარწმუნებულები არიან, რომ ასეთი პროცედურით განხილული და მიღებული ქვეყნის მთავარი კანონი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას და ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობას ემსახურება. არასაპარლამენტო ოპოზიციის გვერდით განცხადებას ხელსაწერენ ქრისტიან დემოკრატებიც. პარტიის ერთ-ერთი წევრი გიორგი ახვლედიანი არასწორად მიიჩნევს მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებისას საზოგადოებების იგნორირებას.
ჩვენ ვთქვით, რომ როგორც ამ პარლამენტმა უნდა მიიღოს ეს კონსტიტუცია, უნდა დაამტკიცოს შემდეგი მოწვევის პარლამენტმა, ორი მოწვევის პარლამენტს უნდა კონდეს კონკრეტული ნდობა გამოცხადებული ამ კონსტიტუციისათვის, ამას დაემატება პლებისციტის საკითხი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონსტიტუცია, რომლითაც მომავალში იცხოვრებს ჩვენი ქვეყანა, იქნება საზოგადოების დობით გარჩეული.
კანონის მიხედვით კონსტიტუციის პროექტი კომისიის სიითი შემადგენლობის 2/3 მხარდაჭერის მოპოვების შემდეგ პარლამენტში ინიცირებისათვის პრეზიდენტს უნდა გადაეცეს. პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს ამ პროექტის გამოქვეყნებას და საერთო სახალხო განხილვის დაწყებას, რაც როგორც გითხარით ერთი თვე გაგრძელდება. მხოლოდ ამის შემდეგ აქვს უფლება პარლამენტს მიიღოს ის 3 მოსმენით. ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლას კი ავთანდილ დემეტრაშვილი 2012-2013 წლებში ვარაუდობს.
ეგა ქემანიშვილი გესაუბრებოდათ, შეგახსენებთ, გუშინ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ დაამტკიცა კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცემას განმოგძობ დევნილების პრობლემაზე საუბრით. ფოთში ტაბიძის ქუჩაზე რეაბილიტირებულ შენობაში შესახლებას დევნილები დიდი ხნის განმავლობაში ამაოდ დითხოვდნენ. მათ ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობა საპროტესტო აქციითაც არაერთხელ სცადეს. ხანგრძლივი ხმაურის შემდეგ იძულებით გადაადგილებულ პირთა მოთხოვნას ხელისუფლება გამოეხმაურა. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარიძეს მოუსმინეთ.
მიმდინარეთვის დასაწყისში დევნილებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე ეგრეთ წოდებულ პროფსასწავლებლის შენობაში მათი შესახლების გაჭიანურების პროცესს აპროტესტებდნენ და ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვდნენ.
ლასული ვარ ოთახ ნახევარ დინაში და ვერ ვეტევით. მეუღლე არსად არ მუშაობს, მამამთილი არსად არ მუშაობს, რაცა ორ კაპიკს ხდებოდა დახმარების ფულს და ამით ვირჩენ თავს. და როგორმე დაგვასახლონ ახან ამას მოვითხოვთ მეც კი არაფ.
დაბინავებას ვითხოვ და ჩემ შვილებთან ერთად გადახურულში ვიყო. ლებზე დავწობი ფლაპოლზე და არ მინდა მაგენი შუქი პატადახანი მოვითქვენ. რაღაცა მოვითხოვ ცოტახანი შუქს გავჩერდებით ვინც ვარ და გადევნილები შეგვიშვან.
18 წელი დამთავრდა უკვე ფოთი რო ვარ. სულ ნაკერავებში. 50 ლარი, 60 ლარი და მეზევა 80 ლარი ის. სამდენს მივცე მე ეს ფული, წამაის მივცე თუ იმას მივცე თუ და დღეს ხვალ, დღეს ხვალ. ადამთავდა ეს დღეს ხვალ.
პატარა ბავშვი ცხოვრობ ნაქრავე ბინაში. სამი თვის ფული მაგა დასახტელი ვერ ვიხდი ვერანაირად.
ხელისუფლების გადაწყვეტილები დევნილები გარემონტებულ შენობაში ორი კვირის განმავლობაში დაფინანსდებიან. შენობას ევროკავშირის დაფინანსებით სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. სპეციალური კომისია უზრუნველყოფს ახლად გარემონტებულ შენობაში დევნილების შესახლებას და ზოგადად კომპაქტურად ჩასახლებული აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის კომუნალური პრობლემების მოგვარებას. ახლად გარემონტებულ შენობაში ფართები იმ დევნილებს დაუკანონდებათ, რომლებიც მანამდე ნათესავებთან ან ქირით ცხოვრობდნენ. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:16 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობთ გადაცემას ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და მოვლენების შესახებ. დღეს მთავრობის ხდომა გამართება ყვარელისტების სასტუმრო კომპლექსში. დაგეგმილია აგრეთვე ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომის გამართვა. სასტუმრო თბილისი მერიოჩი კი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ეკონომიკის ექსპერტებს შეხვდება. სასტუმრო თბილისი მერიოჩი აგრეთვე მანამდე 11 საათზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა სამინისტროს ტექნიკური დახმარების პროგრამის დასრულების ოფიციალურ ღონისძიება გამართება. დღეს გაზეთი პრაიმ ტაიმი რამდენიმე პოლიტიკოს მას პინძლებს ჟურნალისტების შეკითხვებს. საკონსტიტუციო კომისიის მდივარი თენგიზ შარმანაშვილი უპასუხებს, მოგვიანებით კი ირაკლი მელაშვილი და დავით გამყრელიძე იქნებიან პრაიმ ტაიმის პრესკლუბის სტუმრები. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ოფისში საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრებისა და მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენელთა შეხვედრა გამართება. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია გამართავს ბრიფინგს. დღეს ლეიბორისტული პარტია აქციას გეგმავს საბანო თუბანში. სასტუმრო ამბასადორში მრგვალი მაგიდა გამართება ადვოკატთა პროფესიული განვითარების შესახებ. რაც ახება უცხოეთს უკვე მოგახსენეთ და კიდევ გეტყვით, რომ ქაბულში დღეს ავღანეთზე საერთაშორისო დონორთა კონფერენცია იმართება. რუსეთის პატრიარქი კირილე უკრაინას ეწვევა და იქ 28 ივლისამდე დაყობს. ფინეთში ორდღიან სამუშაო ვიზიტს იწყებს რუსეთის პრეზიდენტი. თურქეთის პრეზიდენტი კი ეგვიპტეში ჩავა და თავის ეგვიპტელ კოლეგას შეხვდება. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გითხარით უკვე არაერთხელ დღეს ქაბული საერთაშორისო დონორთა კონფერენციას მასპინძლობს. დღესასრიგის უმთავრესი საკითხი იმის გარკვევა იქნება, თუ საერთაშორისო დახმარების რამოცულობას გააკონტროლებს ავღანეთის მთავრობა და როგორ აპირებს ის კორუფციის შემცირებას, შესუსტებას. კობალი კლიკაძე კონფერენციის დღესასრიგის დეტალებზე.
ავღანეთის მთავრობა ვარაუდობს, რომ დონორთა საერთაშორისო კონფერენციის შემდეგ დრამატულად უნდა შეიცვალოს ქაბულისა და საერთაშორისო პარტნიორების ურთიერთობა. 20 ივლისს ავღანეთის მთავრობა 70-ზე მეტ პარტნიორს გააცნობს სამინისტროების მიერ მომზადებულ ათობით პროგრამას და სთხოვს დონორებს, რომ პირდაპირ ეს პროგრამები დაფინანსდეს იმ თანხებით, რაც ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და კონტრაქტორებს ეძლეოდათ. ამ კურს ავღანეთის მთავრობა უწოდებს თანხვედრას. ჩანაფიქრი კი იმაში მდგომარეობს, რომ საერთაშორისო დახმარებით ამაღლდეს ავღანეთის მთავრობის ლეგიტიმურობის დონე მოსახლეობის თვალში და მისი უნარი წინააღმდეგეს ტალიბანს. აი რა განაცხადა ავღანეთის ფინანსთა მინისტრმა ომარ ზაკილვალმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურთან საუბარში.
What we are asking is that all miners come to Afghanistan.
ჩვენი თხოვნა იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა დახმარება, რაც ავღანეთისკენ მოდის, მთავრობის ბიუჯეტის გავლით თუ მის მიღმა, ამ დახმარების 80% რამდენიმე წლის განმავლობაში თანხვედრაში უნდა იყოს ავღანეთის მთავრობისა და ავღანელი ხალხის პრიორიტეტებთან.
ავღანეთის ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 2001 წლიდან მოყოლებული ავღანეთის რეკონსტრუქციისათვის გამოყოფილი 29 მილიარდი დოლარის დახმარების 77% მეტი დაიხარჯა პროექტებზე, რომლის შედგენასა და განხორციელებაში ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენლები თითქმის არ მონაწილეობდნენ. მაგრამ დაეთანხმებიან თუ არა 20 ივლისს ქაბულში შეკრებილი საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები ავღანეთის მთავრობის თანხვედრის პოლიტიკას ძნელი სათქმელია. 28 იანვარს ლონდონში გამართულმა დონორთა კონფერენციამ დაასვენა, რომ ავღანეთის მთავრობამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საერთაშორისო დახმარების მხოლოდ 50% შეიძლება გააკონტროლოს. ისიც იმ შემთხვევაში, თუ კი გაუმჯობესდება საზოგადოებრივი ფინანსების ხარჯვის სისტემა და აღმოიფხვრება კორუფცია. ეს მოთხოვნები, როგორც ავღანეთში ნატოს სამოქალაქო წარმომადგენელი მარკ სედვილი ამბობს, კვლავაც უცვლელია.
ამ მომენტისთვის დახმარების მხოლოდ 20% იხარჯება ავღანეთის მთავრობის სისტემის მეშვეობით. ჩვენ შევთანხმდით ლონდონის კონფერენციაზე გავზარდოთ ეს ციფრი 50%-მდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში და ვაპირებთ, რომ იგივე გავაკეთოთ დარჩენილი დახმარების შემთხვევაში და ასევე მოვიყვანოთ ის თანხვედრაში ავღანეთის მთავრობის პრიორიტეტებთან.
კაბულის საერთაშორისო კონფერენციაზე, როგორც ზემოთ ითქვა, ასევე განხილული იქნება კორუფციის პრობლემა ავღანეთში, რამაც ძალიან მაღალ დონეს მიაღწია. ბოლო კვირეების განმავლობაში ავღანელებმა და უცხოებმა მოხელეებმა ერთმანეთი რამდენჯერმე დაადანაშაულეს მძვინვარე კორუფციაში, რაც ფინანსური დახმარების ხარჯვას ახლავს თან. ავღანეთის მთავრობის წევრები ამტკიცებენ, რომ კორუფციის უამრავი შემთხვევა იმით არის გამოწვეული, რომ თანხების დიდ ნაწილს უცხოელი კონტრაქტორები და არასამთავრობო ორგანიზაციები აკონტროლებენ, თუმცა უცხოელი მოხელეები იცავენ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს და აცხადებენ, რომ მათი ანგარიშები გამჭვირვალეა.
კომბალი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ დღეს ქაბულში მიმდინარე დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლება გისმენთ, გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია ჩემთან ერთად სტუდიაში.
დილამშვიდობისანინო, დღეს ისეთ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც შეიძლება და უფრო მეტი ხმაური მოყოროდა, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ჩუმად ჩაიარა. საქართველოს რკინიგზის ევრობონდები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წარმატებით განთავსდა. ყოველ შემთხვევაში ასეთია მთავრობის მშრალი განცხადება, რომელიც ქვეყნის უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანიის ფასიანი ქაღალდების განთავსების შესახებ გავრცელდა. ბირჟაზე 250 მილიონი დოლარის ფასიანი ქაღალდები Bank of America-ს, Merrill Lynch-ს და JP Morgan-ის მეშვეობით განთავსდა. მათი ნომინალური ღირებულება 1000 და 100000 დოლარია, ხოლო განაკვეთმა 9.87% შეადგინა. მთავრობის მტკიცებით რკინიგზის ევრობონდები დაინტერესება საკმაოდ მაღალია, თუმცა მიუხედავად ამისა კონკრეტული ინვესტორის ვინაობა ამ ეტაპზე არ სახელდება. მოკლედ, სახელმწიფოს კუთვნილი საქართველოს რკინიგზის ევროობლიგაციები ისეთსავე გასაიდუმლოებულ ვითარებაში განთავსდა ლონდონში, როგორც ორი წლის წინ საქართველოს სახელმწიფო ევრობონდები. 500 მილიონი ევროს ღირებულების სახელმწიფო ევროობლიგაციები მაშინ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 5 წლით 7.5% საპროცენტო სარგებლით განისაზღვრა და ეს 2008 წლის აპრილში მოხდა. მაშინ შვეიცარიულმა ბანკმა USB-მ საქართველოს სუვერენული ევროობლიგაციების შეძენის 100-მდე მსურველი ინვესტორი აღნუსხა, ემიტირებული ევროობლიგაციების ნახევარი გაერთიანებულ სამეფოში წავიდა, ხოლო 13% ოფშორული კომპანიების ანგარიშებზე. აღსანიშნავია, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლება კომენტარს არც მაშინ აკეთებდა, მანამდე კი ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს ინჟავინდელი პრემიერი ლონდონში, ამსტერდამში, ფრანკფურტში, მიუნხენში, ვენასა და დუბაიში საქართველოს სახელმწიფო ევროობლიგაციების გამოშვების საკითხზე პოტენციური ინვესტორებს ხვდებოდა და როუდშოუებს მართავდა. უნდა აღნიშნოთ, რომ როუდშოუ 7 ივლისს სამჯამინდელმა პრემიერმაც გამართა იმავე ლონდონში და მაშინვე ითქვა, რომ დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში მოხდებოდა კიდეც ეს განთავსება, თუმცა ისევე როგორც ორი წლის წინ დღესაც ალბათ სასურველი იქნებოდა, რომ გაცილებით მეტი ინფორმაცია ქონოდა იმის თაობაზე, თუ როგორ განათავსა სახელმწიფო ლონდონის ბირჟაზე ქვეყნის ყველაზე მსხვილი სახელმწიფო კომპანიის აქციების ნაწილი.
ეს თავიდან იმედი წე ხმაური უნდა მოხოლოდა და რატომ უნდა მოხოლოდა იქნებ უფრო განმარტო.
Ну საქართველოს გავსი ქვეყნისთვის არ არის ესეთი ხშირი შემთხვევა, არ ვართ ნამდვილად განებიურებული, როდესაც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ხდება ამა თუ იმ კომპანიის აქციების განთავსება. რეალურად საქართველოს პირობებში სულ 3 ჯერ მოხდა ეს. ერთხელ ყველაზე მსხვილმა კერძო სტრუქტურამ საქართველოს ბანკმა განათავსა აქციები, მეორედ უშუალოდ სახელმწიფო სუვერენული ობლიგაციები და ეხლა უმსხვილესმა სახელმწიფო კომპანიამ, ანუ თავისთავად ეს უკვე არის იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენა. Ну реально ალბათ თავრობისგან ისევე რომ შესაძლოა სახელმწიფო კომპანიის ასეთ გასხვისებაზე ლაპარაკი, მისი ობლიგაციანი გაღალდების განთავსებაზე სასურველია გაცილებით მეტი ინფორმაცია არსებობდეს. მე დარწმუნებულია ისევე როგორც სახელმწიფო ობლიგაციების განთავსების შემთხვევაში ახლაც პოსტფაქტუმ დაიწყება ამაზე ხმაური და კიშაკითხვების დასმა, ვინ იყიდა, რატო იყიდა, რატო ასე ჩქარა, რატო 250 მილიონი დოლარი, რატო ასეთი მაღალი საპროცენტო სარგებელი, პრაქტიკულად 10%-მდე აღწევს სარგებელი წლიური 9.97%-ია, რაც არ არის ნამდვილად ყველაზე მომგებიანი ვითარება. სხვადასხვა ჩვენ
ანუ პერსპექტივა გაყიდვის დაბალია თუ?
Არა, საკმაოდ ძვირი უჯდება თავად რკინიგზას, ასე ვთქვათ, ამ ევრობონდების მომსახურება შემდეგ თუ მათი ასე ვთქვათ გამოსყიდვა დააპირამა. საგულისხმოთ ჯონ გუშინ ტიგიპკოს ვიზიტზე ვისაუბრეთ. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა საქართველოში ყოფნის დროს ხაზგასმით თქვა, რომ უკრაინა აჩერებს ლონდონის ბირჟაზე ევროობლიგაციების განთავსებას იმარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს ძალიან ძვირიჯდება და არაეფექტურიც არის. საქართველოს ამ შემთხვევაში საწინააღმდეგო, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება აჩვენა სწორედ აი ამ განცხადების გაკეთების პერიოდში ქვეყანამ განათავსა. საგულისხმოა, რომ ნათქვამია, რომ შემიღებული შემოსავლები რკინიგზამ უნდა გამოიყენოს ახალი ქართული ელექტრომატარებლის შეძენაში და უნდა მოახმაროს, ასე ვთქვით, რკინიგზის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. თავისთავად, ალბათ, ესეც ძალიან საინტერესო თვალისმისადენებელი პროცესი იქნება, იმიტომ რომ 2008 წლის ევრობონდების განთავსების დროს სახელმწიფო ევრობონდები მახედველობაში ნათქვამი იყო, რომ ეს უნდა მოხმარებოდა გასაცავის მშენებლობას და კიდევ რამდენიმე მსხვილ ინფრასტრუქტურულ ენერგეტიკულ პროექტს, რომლებიც გაუქმდა და რეალურად შემდეგ ეს თანხები უბრალოდ ბიუჯეტის სახაზო ნაწილში მიიმართა ომის და სხვა გარემოებების გამო. იმედია, რომ ამჟამად მაინც ნასესხები თანხა, რომელიც არც ისე პატარა, 250 მილიონი დოლარი, გაცილებით უფრო მიზნობრივად მოხმარდება თავდაპირველად გაცხადებულ
და მოიტანს იმ შედეგს, რომ შემდეგ გამოსყიდვა შესაძლებელი გახდეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით. განმოგძობ გადაცემას. კოლა ეკონომიკაზე საუბრით, ვბრუნდები თემას საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების საკითხს, კერძოდ. ყველა თანაბარ პირობებში უნდა იყოს, ასეთი არის მთავრობის არგუმენტი, არაერთხელ გვითხოვს, მოიხსენება ცვლილებები არასამთავრობო სექტორსა შეხო, რომელთა სახელფასო შემოსავლები არსებული 12%-ის ნაცვლად მომავალი წლიდან სავარაუდოდ 20%-ი დაიბეგრება, ასეთივე ექნება დაბეგრვა სხვა სექტორებსაც. დაასუსტებს თუ არა ეს არასამთავრობო სექტორს? დავით ჩაგანავა დეტალებით.
რატომ უნდა იყოს არასამთავრობო სექტორი პრივილეგირებულ მდგომარეობაში? ამიტომაც ისინი დაიბეგრებიან ისევე, როგორც ყველა სხვა. საკითხი პრინციპს ეხება. ბიუჯეტში დიდი ფული ამგზით ვერ შევა, თუმცა პრინციპის დაცვა მოხდება. პრინციპის, რომელიც ამბობს, ყველა თანაბარ პირობებში უნდა იყოს. ასეთია მთავრობის პოზიცია. გიორგი პერტაიას მოუსმინოთ ფინანსთა მინისტრის მრჩევალს.
მთავრობის პოზიცია არის ის, რომ ნებისმიერ დაქირავებული უნდა იყოს ერთნაირ პოზიციაში. ანუ უნდა გადაიხადოს ერთნაირად. ეს ეხება როგორც საჯარო მუხელეს, რომელიც მუშაობს მთავრობის რომელიმე სტრუქტურაში, ასევე ეს ეხება პირებს, რომლებიც მუშაობენ კერძო სტრუქტურაში, რომელიმე კომპანიაში და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციაში. სხვაობა აბსოლუტურად რეალურად აქ არ არის.
არასამთავრობოებს მიაჩნიათ, რომ სხვაობა არის, რადგან მათი საქმიანობა სხვა სფეროების საქმიანობისგან განსხვავებულია და მისი მათთან გათანაბრება არასწორია. ჩვენ ვანვითარებთ სამოქალაქო საზოგადოებას და არ ვართ მოგებაზე ორიენტირებულნი. დაახლოებით ასეთია კონტექსტი არასამთავრობოების პეტიციისა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეიმუშავა და დღეისთვის 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან თამარ ხიდაშას მოუსმინოთ.
მესმის შესაძლებელია ისინი ამბობენ, უნდათ რომ ყველა დაიბეგროს თანაბრად, მაგრამ აქ სხვა ფაქტორები არის, ასეთ დასაწყონი რა, უბრალოდ აქ არის პოზიცია ხელისუფლების, რა მინდა თუ არა, რომ ამ სექტორს, რომელიც ისედაც არანაირ დახმარებას სიაში, ის დახმარებას ხელისუფლების მხრიდან არ იღებს, ვარ თუ არა დაინტერესებული, რომ ამ ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორი განვითარდეს.
სამოქალაქო სექტორი განვითარებულ ქვეყნებში ხშირად თავად სახელმწიფოს ხელშეწყობით ან ადგილობრივი სახსრებით ვითარდება. მაგალითისთვის, ინგლისში გორდონ ბრაუნი ეგრეთ წოდებული მესამე სექტორის, ანუ სამოქალაქო სექტორისთვის 500 მილიონი ფუნტის გამოყოფისას 2007 წელს ამბობდა.
მე მჯერა, რომ წარმატებული თანამედროვე დემოკრატია განვითარებულ მესამე სექტორზე დგას. ამიტომაც მთავრობამ უნდა შექმნას სივრცე და შესაძლებლობები მისი აყვავებისთვის.
ანუ იდეაში არასამთავრობო სექტორი თავად საზოგადოების და მთავრობის მიერ უნდა იყოს სტიმულიზებული, რაც ისევ და ისევ ირიბად საზოგადოების დაკვეთას ნიშნავს. საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე 1000 არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგისტრირებული და ისინი უკვე 15-ზე მეტი წელია მუშაობენ, სექტორი თავიდან ბოლომდე უცხოური დონორების ხარჯზე არსებობს. ესე ვთქვა, დასავლეთი ფულს ამხრივ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში დებს, რაც იდეაში გულისხმობს, რომ სექტორის შემდგომი განვითარება უკვე სწორედ ამ საზოგადოებამ უნდა აიღოს საკუთარ თავზე. თუმცა რამდენად აქვს რესურსი ადგილობრივ ბაზარს? აი, რას ამბობს კეთი ვაშაკიძე ევრაზიის განვითარების ფონდიდან.
უკვე ერთი ალბათ 15 წელია სამოქალაქო საზოგადოებაში თანდათან ფეხდება და დადგა რაღაც დონეზე არა, მაგრამ კიდე ალბათ 15 წელი უნდა ან მეტი იმისათვის, რომ აი ეს აქტივობა გაიზარდოს, მაგრამ საუბარია თქო რა დონეზე გაიზარდოს. რამდენად იქნება ჩართული, რამდენად რესურსები ფინანსური თუნდაც რომელიც მოდის, უფრო ადგილობრივი წყაროებიდან წამოვიდეს და თანდათან ამას ხედავთ, რომ იზრდება ყოველწლიურად, თუმცა ეს ცირი არის, იმიტომ რომ დაემატა ამას ფინანსური კრიზისი, თქვა თუ რაღაცებს გამოჩნდა, რომ ფილანთროპიაში მეტი იდებოდა, ადგილობრივ ბიზნესებიდან ფინანსურმა კრიზისმა დაომა 2008 წლის, თქვა ამა კიდევ ერთხელ უკან დაგხრია.
ერთი მხრივ შესაძლოა დაუშვათ არგუმენტი, რომ ეს გახდება ბიძგი არასამთავრობოებისათვის მეტად იაქტიურონ ადგილობრივი რესურსების მოძიებისთვის, რაც ბუნებრივია სამოქალაქო სექტორის უფრო აქტიურ ჩართულობას გამოიწვევს, თუმცა რამდენად მზადაა დღეს შიდა ბაზარი ამისთვის. სხვა შემთხვევაში გამოდის, რომ მთავრობა ახალი ინიციატივით, რომელიც სამართლიანობის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისკენაა მიმართული, ბეგრავს არა თავად არასამთავრობოებს, არამედ მათ, ვინც არასამთავრობოებს რესურსით ამარაგებს. ეს კი ხშირ შემთხვევაში მაგალითისთვის ევროკავშირია, ორგანიზაცია, რომელთან ინტეგრაციაც ქვეყნის ძირითადი პრიორიტეტია.
დავით ჩაგანავა გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10-ის ნახევარია ახლა. ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. ქაბულის საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. კონფერენციის მთავარი თემა ავღანეთის მომავალია. კონფერენციას 70-ზე მეტი საერთაშორისო წარმომადგენელი და 40 საგარეო საქმეთა მინისტრი დაესწრება. ქაბულში ელიან გაეროს გენერალურ მდივანს პან კი მუნსა. კონფერენციას დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონიც. ქაბულში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან ვაშინგტონში გამართავს მოლაპარაკებებს. როგორც თეთრი სახლი იტყობინება, დღის წესრიგის მთავარი თემა ავღანეთში არსებული მდგომარეობა იქნება, თუმცა როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, შესაძლოა ავღანეთის თემა შეერთებული შტატების მხრიდან გადაფაროს მექსიკის ყურეში ჩაღრული ნავთობის საკითხმა. როგორც UNESCO იტყობინება, აივშიც დაავადებულთა რაოდენობა აღმოსავლეთ ევროპასა და შუა აზიაში იზრდება და ის საგანგაშო ზღვარს აღწევს. მათივე განცხადებით, ბავშვებსა და მოზარდებში სიტუაციას ისიც ართულებს, რომ არსებული სოციალური სტიგმა არაძლევს მათ მედიკამენტებით მკურნალობის საშუალებას. აღნიშნული განცხადება UNESCO-ს წარმომადგენელმა ვენაში გააკეთა, სადაც ამჟამად შიციის საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. ბოსნია-ჰერცეგოვინას სასამართლომ 10-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა მამაკაც, რომელიც 15 წლის წინ მონაწილეობას იღებდა სრებრენიცაში ასობით მუსლიმის ხოცვაში. მარკო ბოსკიჩი, სერბი ჯარისკაცი, 7 თანამებრძოლთან ერთად განსაკუთრებული სისასტიკით გაუსწორდა მუსლიმ ვაჟებსა და კაცებს სრებრენიცის ანკლავის დაცემის შემდეგ 1995 წლის 11 ივლისს. ეუთო სასტიკად მოწმობს ორშაბათს ათენში საკუთარი სახლის წინ 37 წლის კერძო რადიო მენეჯერის მკვლელობას. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში მოუწოდებს საბერძნეთის ხელისუფლებას დროულად გამოიძიოს ჟურნალისტის მკვლელობის საკითხი და საზოგადოებას სრული ინფორმაცია მიაწოდოს აღნიშნული დანაშაულის შესახებ. რაც შეეხება საქართველოს, ყვარელში დღეს მთავრობის გასრუთის ხდომა გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავრობის კანცელარიიდან აცნობეს, ხდომას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გაუძღობა. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა საკითხებს განიხილავენ მთავრობის წევრები დღევანდელ ხდომაზე. ხდომა ყვარლისთვის სასტუმრო კომპლექსში 18 საათზე დაიწყება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი კი დღეს მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაში გამარჯვებულ საქართველოს ნაკრების წევრებს ფულად ჯილდოებსა და სიგელებს გადასცემს. ჯანდაცვის მინისტრი დღეს სასტუმრო რედისონში სამეგრელოს, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონების 88 ექიმსა და 107 ექთანს სერტიფიკატებს გადასცემს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 33 წუთი ახლა და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე საუბრით, კერძოდ რუსეთ-საქართველოს პირდაპირ დიალოგის პერსპექტივაზე გვინდა ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარია ლევან ცუცქირიძე. საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი დღეს ჩვენი გოჩა ხუმრობის ხასიათზეა, სულ რაღაც მუსიკით ველაპარაკება. დილამშვიდობის ლევან.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კლავ და კლავ უბრუნდებით, შესაძლოა ვინმეს კიდეც უკვე აღიზიანებდეს და მობეზრდა კიდეც ბოლოდროინდელი მაღალი დონის ვიზიტების თემას, საკითხს, იმ თემებს აგრეთვე, რომლებიც წამოიჭრა ვიზიტებისას და ერთ-ერთი გამოკვეთილი შეიძლება ითქვას განსაკუთრებით საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტისას იყო საქართველო-რუსეთის დიალოგის საკითხი, რომ მან მოურჩია პრაქტიკულად საქართველოს, რომ რუსეთთან აწარმოს პირდაპირი დიალოგი, მიუხედავად იმისა, რომ პოზიცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეცვლილა ამ ქვეყნისა და არც ერთ საერთაშორისო პარტნიორის და აგრეთვე არც აგვისტოს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულების მიმართ. საინტერესო არის აგრეთვე ის, რომ უკვე გამოჩნდა სტატიები უცხოეთის მედიაშიც ჟენევის დისკუსიების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების ამოწურვის შესახებ, რომ თავიდან ეს იყო მართლაც მნიშვნელოვანი ფორმატი ომის შემდგომი, რომელიც დაუყოვნებლივ შეიქმნა. ოქტომბერში იყო თვალსაჩინო პირველი შეხვედრა ჟენევაში, მაგრამ ნელ-ნელა სულ უფრო მცირდება მისი ეფექტიანობა, ყველა მხარეს რაღაც პრეტენზია აქვს ამ ფორმატთან. მაინტერესებს თქვენი აზრი, ლევან, რუსეთ-საქართველოს პირდაპირი დიალოგის პერსპექტივაზე. რატომ უნდა გაიმართოს ის იმის გათვალისწინებით, იმ ბარიერების, რაც აქამდე არსებობდა და რასაც მხარეები ასახელებდნენ?
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ის, რომ ჟენევის ფორმატი ვერ ასრულებს სრულად თავის ფუნქციას, რაც იყო მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა, ცეცხლშეწყვეტის შესახებ, ხელშეკრულების რეალიზაცია, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება და სხვადასხვა მრავალი საკითხი შეიძლება განიხილოს ამ ფორმატში, აჩვენებს იმას, თუ რამდენად მზად არის რუსეთი მოლაპარაკებებისთვის და რამდენად სურს მას რაიმე პროგრესის მიღწევა კონფლიქტის დარეგულირების საქმეში. იმიტომ რომ თუ კი რუსეთს სურს წინ გადადგმა რაიმე ნაბიჯების, მაშინ ამის გაკეთება ჟენევის ფორმატში შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ არსებობს რისკი რეალურად იმისა, რომ რუსეთი გახდეს ექსკლუზიური მოთამაშე რეგიონში. და სწორედ ამაზე შესაძლოა მიანიშნებდეს სწორედ ესეც, რომ ჟენევის ფორმატში, რომელიც არის მრავალმხრივი ფორმატი, რუსეთი მაინც და მაინც არ აქტიურობს და იგი ცდილობს, მათ შორის როგორც ჩანს ევროპულ სახელმწიფოებსაც, მოუწოდოს იმისაკენ, რომ მხოლოდ იგი ელაპარაკოს საქართველოს. მე ვფიქრობ, ჩვენთან რუსეთ ერთი ძალიან რთულია წარმოვიდგინოთ, რაზე უნდა ვესაუბროთ რუსეთს, ხო? კი ბატონო, შესაძლოა იყოს რაღაც დონეზე საუბარი უსაფრთხოების დამატებით მექანიზმებზე, მაგრამ ამის იქით სად უნდა წავიდეს დიალოგი, მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ რუსეთმა აღიარა ეს ორი ტერიტორია, რუსეთმა გამოაძევა ჩვენი მოქალაქეები და არაბრუნებს არც მა დაბრუნებას და არაპირებს არც ევროპელი მონიტორების დაშვებას როგორც ჩანს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ხა თუ კი ვაშლის ექსპორტზე უნდა ვისაუბროთ, კი ბატონო, მაგრამ მე ვარ ფიქრობ, რომ ამას სამისათვის აუცილებლობა იყოს უმაღლესი რანგის სამიტები რუსეთთან, მაგრამ სხვა საკითხებზე მე ვფიქრობ, ჩვენი საუბარი რუსეთთან პირისპირ და ჩვენი დატოვება პირისპირ რუსეთთან სახიფათო და საშია.
საინტერესო იქნება ამ პერსპექტივის განსახილველად ალბათ იმ ურთიერთობების გადახედვა, რაც ვითარდება რუსეთსა და დასავლეთ ევროპას შორის, ასე ვიტყვი, და რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის. აი ჩვენ დასავლეთი ამბობს, შევძელით გაგვემუჯობესებინა რუსეთთან ურთიერთობა. აი ჩვენ თანამშრომლობთ მასთან ძალიან ბევრ სტრატეგიულ საკითხში, სფეროში. და თითქოს არის, რომ ახლა თქვენც უნდა შეძლოთ ეს, თუმცა ეს მართლაც არ ჩანს თლად რეალისტური, რომ საქართველო მარტო შეძლოს რუსეთთან დღის წესრიგის შეცვლა. რაიმე პოტენციალს თუ ხედავთ, სწორედ ან გეგმას თუ ხედავთ, რაიმე თუ ჩანს უკვე ზედაპირზე დასავლეთის დღის წესრიგში? რუსეთ საქართველოს დიალოგს გულეს, ხო?
ძალიან რთულად, მე ვფიქრობ, იგივე საფრანგეთს თუ ავიღებთ, ცენტრალური ევროპის დიდ სახელმწიფოს, გერმანიას და სხვას, მე როგორც ხედავ, მათ არ აქვთ რაიმე ჩამოყალიბებული და გარკვეული პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს სურს ის, რომ არ მოხდეს კონფლიქტის ესკალაცია, თუმცა იგი ნაკლებად ცდილობს მის დეესკალაციას და მის გადაყვანას ეფექტურ სამშვიდობო პროცესში, ანუ მოწოდებას რუსეთისადმი, რომ შეუშვას დამკვირვებელი, მოწოდებას რუსეთისადმი, რომ სტატუს სხვადასხვა ანტე აღადგინოს და ასე ესეთი რამე აღარ ხდება. ანუ როგორც შეერთებულ შტატები კმაყოფილი იქნება მოცემულ ეტაპზე იმით რომ აქ არ დაიძაბოს კლავ სიტუაცია, არ მოხდეს განმეორება ახალი ომის და ამასობაში მას შეძლოს სხვა საკითხების მოგვარება, რაც რუსეთთან თანამშრომლობა ჭირდება. საფრანგეთს საერთოდ გაუგებარია ჩემი აზრით რა ინტერესებს ამ რეგიონში და აქვს თუ არ ჩამოყალიბებული რაიმე პოზიცია ამ საკითხზე, მიუხედავად იმისა რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მათი სპონსორობით მოხდა და ასევე სხვა სახელმწიფო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ გადატვირთვის პროცესში საქართველოს თემა ასე ვთქვათ ზარალდება გარკვეულ წილად, თუმცა იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ განსაკუთრებით შეერთებულ შტატების მხრიდან იქნება იმისი სურვილი და მოქმედება იმისათვის, რომ არ მოხდეს ახალი ომი. სხვა მხრივ, რაიმე პოზიტიურ ზურებზე ლაპარაკი მე ამ ეტაპზე ნამდვილად მიმაჩნია ნაადრევად, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მოგვიწოდებენ, რომ პირისპირ ვესაუბროთ რუსეთს.
შეერთებული შტატების გადატვირთვის პოლიტიკის შედეგად დასახელდა ის, რომ ამან შეიძლება გარკვეულწილად ის არსებული მდგომარეობა, რაც არის, შეუნარჩუნოს საქართველოს სტაბილურობა, ეგრეთ წოდებული იყოს ქვეყანაში, რაც მიცემს საშუალებას გარკვეული განვითარებისთვის ეკონომიკის თვალსაზრისით. იყო ასეთი მოსაზრება ერთ-ერთი ქართველი პოლიტოლოგის, რომ თუ კი ვინმე შეიძლება შუამავალი იყოს რუსეთ-საქართველოს დიალოგში, პოტენციურ დიალოგში, ეს იქნება საფრანგეთი და ვერ იქნება შეერთებული შტატები, რომელიც ყველანაირი გადატვირთვის მიუხედავად მაინც დარჩება რუსეთის მეტოქედ. უშვებთ ასეც.
საფრანგეთმა ითავა თავის დროზე ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების შექმნა.
ევალებოდა კიდეც
გარკვეულწილად იგი შესაძლოა გზნობდეს კიდევაც ამის მორალურ პასუხისგებლობას.
ეს საფრანგეთის ინიციატივა იყო მაშინ გვენელტის თუ მისი სტატუსის
პრალი რომ ევროკავშირი. გარკვეულწილად რა თქმა უნდა საფრანგეთი რომ არ ყოფილიყო ევროკავშირის პრეზიდენტის სახელმწიფო იმ ეტაპზე ალბათ ბევრად უფრო ნაკლებად აქტიური იქნებოდა და რა თქმა უნდა თვითონ სარკოზის პიროვნებამაც ითამაშა თავისი როლი, იმიტომ რომ პრინციპში ის ისე მოიქცა როგორც ევროკავშირის პრეზიდენტი მაშინ და არა როგორც როტაციით ყოფი მეთაური სახელმწიფო წარმომადგენელი, ხომ? მაგრამ შუამავლობა ასევე გარკვეულ პოლიტიკურ პასუხისგებლობასაც გულისხმობს, შუამავლობა ასევე გულისხმობს გარკვეული ვალდებულებების აღებას, გარკვეული დაპირების მიცემას იმაზე, რომ იქნება რაღაც პროგრესი და მე არ ვიცი რამდენად არის მზად ამისთვის საფრანგეთი ნამდვილად.
სვენას შევახსენებ, ლევან ცუცკირიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ 2 წუთში განმოგძობთ საუბარს რუსეთ-საქართველოს დიალოგის პერსპექტივაზე საუბრობთ ჩვენ. ახლა ერთ სიუჟეტს შევთავაზებ სვენასაც და ჩვენ სტუმარსაც. ეს ეხება პირდაპირ არ ეხება ჩვენს თემას, მაგრამ ეხება ბუნებრივია აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საზღვარგარეთის პასპორტების შემოღებას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოქალაქეების ნაწილს აქვს ადგილობრივი პასპორტი, რომელიც მათ რუსეთში ჩასვლის საშუალებას უნდა აძლევდეს, მაგრამ როგორც ცნობილია, ამ თურქეთში და ბეჭდილი დოკუმენტის დაცვის ხარისხი იმდენად დაბალი აღმოჩნდა, რომ სოხუმში გადაწყვიტეს რუსეთის მოთხოვნით ეგრეთ წოდებული საზღვარგარეთის პასპორტები შემოეღოთ. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
საქართველოს სეპარატისტული რესპუბლიკის მოქალაქეთა იმ ნაწილს, რომელსაც რუსეთის ფედერაციის პასპორტი არ აქვს, შეექმნა პრობლემა თვით რუსეთში ჩასვლისა, განგვიმარტა გაზეთ ჩეგემსკაია პრავდას მთავარმა რედაქტორმა ინალ ხაშიგმა. აქვე გეტყვით, ეს რუსულენოვანი გაზეთი სოხუმში გამოდის. მისივე თქმით, ცხადია, რომ ახალი პასპორტებით მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში ჩასვლის უფლება აქვთ აფხაზეთის მოქალაქეებს.
ჯერჯერობით ამ პასპორტების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც აფხაზეთი აღიარეს, ანუ რუსეთის გარდა ესენია ვენესუელა, ნიკარაგუა და ნაურო.
მედია ნიუს მოჰყავს აფხაზეთის საპასპორტო სავიზო სამსახურის ხელმძღვანელის ვალერი მალიას სიტყვები, რომ ამ პასპორტებს მხოლოდ ის მოქალაქეები მიიღებენ, რომლებსაც აფხაზური საერთო სამოქალაქო პასპორტები უკვე აქვთ. ინალ ხაშიგმა განგვიმარტა პრობლემა, რომელმაც გამოიწვია ახალი პასპორტების შემოღების აუცილებლობა.
ეს პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ აფხაზეთის საერთო სამოქალაქო პასპორტი თავის დროზე თურქეთში დაბეჭდილი აღმოჩნდა ძალიან დაბალი ხარისხის. მისი დაცვის ზომები იყო საკმაოდ პრიმიტიული, იოლი იყო მისი გაყალბება და რუსეთი უკიდურესად უარყოფითად ეკიდებოდა მას. რადგან ამ პასპორტებით საზღვრის გადაკვეთა ფსოუზე მას პრობლემებს შეუქმნიდა. ამიტომ ბოლოს მიიღეს გადაწყვეტილება აფხაზური ახალი პასპორტები დაებეჭდათ გოსნაკში, დაცვის სხვა დონით.
როგორც ირკვევა, გავრცელებული აზრის საპირისპიროდ, რომ აფხაზეთის ყველა მოქალაქეს რუსეთის პასპორტები აქვს, გვითხრა ჩეგემსკაია პრავდას რედაქტორმა, ეს ასე არ არის. აფხაზეთში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეობა აქვთ და ეს ახალი საზღვარგარეთული პასპორტები მისცემს მათ საშუალებას გადაკვეთონ საზღვარი.
паспорт,
ам паспортებს, რომლებიც არსებობდა და არსებობს, რუსეთის მესაზღვრეები არ აღიარებენ. ახლა ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის, რომლებსაც აფხაზურის გარდა სხვა დოკუმენტი არ აქვთ, გამოიძებნა გამოსავალი ამ საზღვარგარეთული პასპორტების სახით.
როგორც ჩანს, დიდხანს მიმდინარეობდა მოლაპარაკება აფხაზურ მხარესა და რუსეთ შორის უკვე არსებული აფხაზური დოკუმენტების აღიარების შესახებ და ახლა მივიდნენ დასკვნამდე, რომ შემოიღონ საზღვარგარეთული პასპორტები, რადგან როგორც ინალ ხაშიგი ამბობს, ახალი საერთო სამოქალაქო პასპორტის დაბეჭდვა ბევრად ძვირი, ძველის გამოცლა რთული პროცესი იქნებოდა. ამიტომ ის დაახლოებით 20-30% მოსახლეობისა, რომელსაც არ აქვს რუსეთის პასპორტები, მათ მიიღებს და გამოიყენებს. აფხაზეთში მათ, ვისაც უკვე არსებულ აფხაზურ პასპორტებთან ერთად რუსეთის პასპორტები აქვთ, შეუძლიათ მოგზაურობა ყველგან ევროპის ქვეყნებშიც. და ამდენად მათ ეს ახალი პასპორტები არც კი სჭირდებათ.
ვისაც საზღვარგარეთის რუსეთის ფედერაციის პასპორტები აქვთ, ეს აფხაზური საზღვარგარეთის პასპორტები საერთოდ არ სჭირდება.
აფხაზი ჟურნალისტის ინალ ხაშიკის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოქროპე რუხაძემ მოამზადა, შეეხებოდა აფხაზეთში საზღვარგარეთის პასპორტების შემოღებას. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს დილის გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ცუცქირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი. ზუსტად მსმენელი არის ხაზზე თუ აღარ არის? დაგველოდან დილო მშვიდობის ისმენთ.
Ту შეიძლება მითხარით, აი დასაწყისში, როდესაც ჟენევის მოლაპარაკებები დაიწყო. Ну то არ იყო ნათელი, რომ ყველაფერი ასე წავიდოდა, რომ რუსეთი და თვითონ, რა თქმა უნდა, ოსების და აფხაზების არავითარ დათმობებზე არ წამოვიდნენ. ისთვის დაიწყო ეს და რისი იმედი ქონდათ.
გასაგებია. მადლობთ. 988-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ბანდონება.
რა თქმა უნდა, მოლოდინები არ იყო იმისა, რომ რუსეთი ჟენევის ფორმატში ჩართვის შედეგად დააბრუნებდა ჩვენ ხალხს უკან, დაგვებრუნებდა ტერიტორიებს და გაიყვანდა ჯარებს. საქმე იმაშია, რომ თვითონ ესეთი კონფლიქტის დროსაც კი კომუნიკაცია და ლაპარაკი მხარეებს შორის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგი იძლევა საშუალებას იმისა, რომ მოლოდინები იყოს სწორი და იძლევა იმის საშუალებას, რომ გარკვეული უსაფრთხოების მექანიზმები ამოქმედდეს. და ვიცით, რომ რაღაცა ტიპის მექანიზმი ჟენევის ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმების შედეგად იყო მოფიქრებული. სწორედ ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი ჩვენი მონაწილეობა იქ, რომ ამ საქმეში ჩართული იყვნენ ჩვენთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციები, სხვა ევროპული სახელმწიფოები და ჩვენთვის იყო უფრო მომგებიანი რუსეთთან საუბარი მათი თანდასწრები და მათი თანამონაწილეობით. და მე არ მგონია, რომ ვინმე ჩვენი მხრიდან ქონდა დიდი მოლოდინები. მაგრამ ისე დროს, ოდესაც არ არსებობს დიპლომატიური ურთიერთობები, ისე დროს, ოდესაც ქვეყანა დგას სამხედრო აგრესიის და ოკუპაციის ვითარების პირობებში, მე ვფიქრობ, ესეთ მრავალმხრივ ფორმატში მოწინააღმდეგესთან საუბარი იყო მნიშვნელოვანი. თუმცა მოლოდინები დიდი თავიდანვე არ ყოფილა მინდა ეს აღნიშნო.
ნათელი იყო თავიდანვე, მას იყო პროცესზე ორიენტირებული პროცესი, ასე ვთქვა. სმენელია ხაზა, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო,
გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
პრინციპში ახლა გამოგუძების ტოლფასი არის ეს და შეჯანჯღარების ცივი შხაპის ტოლფასი, რაცაც საქართველოს უკეთებს დასავლეთის შეერთებული შტატები, იგივე ევროკავშირი. ყველა თავის ასტილობს, რა თქმა უნდა, თავის პრაგმატული ინტერესები აქვს. მე მაინტერესებს სააკაშვილის პრობლემა რო დგას, საერთოდ ხალხი თუ მიხვდება ამას ბოლოს და ბოლოს, იმიტომ სანამ სააკაშვილი იქნება ხელისუფლებაში, რუსეთთან ასე ვთქვათ, რაღაც ურთიერთობაზე გასვლის პრობლემა და ტერიტორიული მთლიანობის გადაწყვეტის პრობლემისკენ დაძრა ძალიან ძნელი იქნება. და ახლა ინტერესებს ბატონის სტუმრისგან თუ მიაქციეთ ყურადღება, რომ წინა შემთხვევებიდან განსხვავებით, აი 2004-ში გასცადენთან დაკავშირებით ამჯერად შეერთებულ შტატებს კრიტიკა და უძრავს, ეს ხარ მიანიშნებს იმას კიდევ ერთხელ მორიგ არგუმენტად ხარ გამოდგება საიმისოდ, რომ შეერთებულ შტატებმა და რუსეთმა გადაინაწილეს აქ რაღაც რაღაცეები და პორტივით ასე თქვა საქართველოს გაყვეს.
გასაგებია თქვენ შეკითხვა და მოსაზრებაც ალბათ, გისმენთ.
ორი ნაწილისგან იყო შეხვედრა, პირველიდან დავიწყებ. მე არ მგონია, რომ
მაინც და მაინც,
ხო, მე არ მგონია, რომ მაინც და მაინც, რა თქმა უნდა, არსებობს პირადი პირადი ანტაგონიზმი რუსეთის ხელისუფლებასა და ჩვენ ხელისუფლებას შორის, სააკაშვილსა და პუტინს შორის და ეს მნიშვნელოვანია.
მოდით ვთქვათ, რამ შეიძლება გამოიწვიოს ნუ ბრალებში სიყვარული ანტაგონიზმის ნაცვლად რუსეთისა
და საქართველოს შორის.
არის კი ეს.
მე ვფიქრობ ერთადერთი საშუალება ამისა არის ის თუ კი საქართველო იტყვის, რომ მე გავაკეთებ საგარეო პოლიტიკაში, საერთაშორისო ვაჭრობაში მხოლოდ იმას, რასაც რუსეთი მეტყვის. ჩემთან იქნება მხოლოდ ის ხელისუფლება, რომელსაც რუსეთი ხელს დაადებს. ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან შეხმატკბილებული ურთიერთობა.
შუალედური ვარიანტი რა არის?
იცით რა, მე რუსეთი იმდენად აგრესიულად აწარმოებს საგარეო პოლიტიკას, რომ მე არ მგონია, რომ მისთვის რაიმე შუალედური ვარიანტი ამ ეტაპზე მისაღები იყოს, იმიტომ რომ ის ხედავს, რომ ის ძალიან ჭირდებათ ევროპელებს, ძალიან ჭირდება შეერთებულ შტატებს და მან ნახა, რომ საქართველოს დასაცავად ბევრი ვერსვერაფერი გააკეთეს მათ. ამიტომ არ მგონია, რომ ამ ვითარებაში იგი ამნულოვანი თამაშიდან გადავიდეს შუალედურ თამაშზე და თქვას, რომ მოდი თქვენს რაღაც და ჩვენს რაღაც. იგი თავის შანსს ეძებს და ამ შანსს აუცილებლად გამოიყენებს, თუ კი მას ეს მიეცემა.
და კითხვის მეორე ნაწილი იყო, ხომ არ გაინაწილესო? გასადენიც ახსენა, რომ
განაწილებები ყოველთვის ხდება საერთაშორისო პოლიტიკაში, გავლენის სფეროების გადანაწილება, რაც არ უნდა ხშირი იყოს იმაზე საუბარი დღეს, რომ ისინი აღარ არსებობენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისინი არსებობენ, რა თქმა უნდა, ქვეყნებს აქვს თავისი ინტერესების სფეროები, მაგრამ თუ რამდენად გახდება, ეხლა მე მივხვდი პათოს ამ შეკითხვის, ხო, რამდენად გახდება საქართველო ასე ვთქვათ მსხვერპლი ამ გადატვირთვის პოლიტიკის, ვნახოთ. მაგრამ ამ ეტაპზე მე როგორც ხედავ, ჩვენი ამოცანა მეტნაკლებად რეალიზებადია და ეს ამოცანა არის არსებული სტატუს-კოს შენარჩუნება, არ დამძიმება ახალი სიტუაციის და სახელმწიფოებრიობის სუვერენიტეტის გადარჩენა. და მე ვფიქრობ, ამაში გვექნება შეერთებული შტატების მხარდაჭერა. ტერიტორიულ გამთლიანებაში რუსეთის მიერ ამ ტერიტორიების დეოკუპაციაში მე ვფიქრობ ჯერჯერობით ნაადრევია ამაზე აქტიური მხარდაჭერას მოლოდინი.
მსმენელია კვლავ ხაზზე 988-327 ტელეფონი, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა. მოგლეთ, დიახ, მე ვისალმე თქვენს თემასაც, სხვას მოგესალ, მოგლეთ გეტყვით, ვინც აფხაზის თემაზე გამოდის, ასე წარმოდგენა მჩება, რომ საერთოდ ესენი არც სოხუმში ყოფილან, არც სოუვიციან სად არის, არც გალი და არც ავი. ახლა თქვენს თემარი არის რამდენ შეხედული ამ საქმეში, მაგრამ
რატომ თulit ასე ეს?
აფხაზი რუსეთმა გაასახლა მოხაჯირობის დროს. შემდეგ 300,000 ქართველი გამოდევნა. არავითარ შემთხვევაში, ხო იცით, თუ ყველა მაპადია დილავდნენ როგორიც ეს ღორები არიან ესენი და არავითარ შემთხვევაში ესენი არ და ქართველებს ჩვენ არ დაგვაბრუნებს. თუ დაგვაბრუნებს, აჰა, ერთი 50,000 გალში რო ცხოვრობენ და კიდე ერთი 50, ხო? ჩვენ ოპერატესობა გაგრაში, ახლა ჩემი ახლო ნათესავი ჩამოვიდა გაგრიდან. ქართველები საერთოდ ეკაცო, ყველა სახლი გაყიდულია, ბინები ცარიელია, გაგრა საერთოდ ჩვენთვის არ არსებობს. ის უნდა არსებობს, ახალი ათონი არ არსებობს, სოხუმის იქით მოკლე ჩვენთვის აფერი არ არსებობს. სოხუმამდე, გუმისთავდე კიდე შეიძლება არსებობდეს და ყველაფერი ეს ბლეფია, რაც მოლაპარაკება მიდის და ესენი რო ჩამოდიან აქ ზაფხულია, კაი ამიდებია, მოგზაურობენ კლინტონის, ისიც და ერთადერთი რაც შეუძლია ევროპას და ამერიკას, რომ ახალი ომი რო არ გაჩაღდეს და კიდე რო არ დაგვარტვენ ტერიტორიები, რუსეთი არც არაფერს დაგვარტვენს, რა საჭირო იყო აიყო და რას გვერჩისაცი, რა ვიცი აბა, ვისაც ისედაც პირისპირ მარტო რო დავჭერ რუსეთა, მაინც არაფერს არ გვიზამსაცი. თუ შედარებით ჩვენად ვიქნებით.
მადლობა ზარისთვის, ეს იყო მოსაზრება მსმენელის. არის ასეთ სკეპტიკური დამოკიდებულება, თუმცა მეორე მხრივ დრო ბუნებრივია თამაშობს საზიანოდ საქართველოს ინტერესების, იგივე დევნილების ინტერესების.
რა თქმა უნდა, ეხლა რუსეთს რო აფხაზების ეთნიკურ თვითყობადობაზე და თვითგამორკვევაზე მაინც და მაინც გული არ აქვს აჩუხებული, ყველამ ვიცით, ხო, მას აქვს თავისი სტრატეგიული ინტერესები, ის თulis რომ ამ რეგიონში არ უნდა დაუშვას ნატოსა და დასავლეთის გავლენის გაძლიერება და ამისათვის იგი იყენებს იმ ინსტრუმენტებს, რომლებიც გააჩნდა, რომლის გამოყენების საშუალებაც მას აქვს. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ არ აქვს არც აფხაზებს იმის ილუზია, რომ რუსები ამას აფხაზეთისთვის აკეთებენ. უბრალოდ მე ვფიქრობ, ისინი ადრე თვლიდნენ, რომ მათთვის ერთგვარად თავდაცვის საშუალება იყო რუსეთი, რისგან და ვისგან ეს ძალკე საუბრის თემა, მაგრამ აი ამ წარმოდგენილი ქართული მტრის ხატისაგან, რა თქმა უნდა, რომელიც აფხაზერს განადგურებით ემუქრება და ამ შემდეგ. მაგრამ ვიფიქრობ, ეხლა აფხაზები წესით კარგად უნდა აცნობიერებდნენ იმას, რომ პრინციპში ძალიან დიდი უბსკრულის წინაშე დგანან, იმიტომ რომ ეხლა თუ კი ავიღეთ მაგალითად იმ დაპირებებს, რომ ავაყვავებთ ამ რეგიონებს ახალი ინვესტიციებს ჩავდებთ რუსეთისგან და აშენოთ, შევხედავთ, რომ ძირითადად ეს ინვესტიციები ყველაფერი მიდის სამხედრო ბაზების და სამხედრო ინფრასტრუქტურის შენებაზე. ხო, ამიტომ მე არ ფიქრობ, რომ იმ აფხაზისთვის, რომელიც თავისი ერის პატრიოტია, ეს გამოსავალი არის ის გამოსავალი, რომელიც მისი ერის
გამოსავალი. რა არჩევანი აქვს მას დღეს, რახან ამაზე შეუდექით საუბარს?
მე ფიქრობ, მათი არჩევანი არის იდეალური არჩევანი რუსეთისგან თავის დაღწევა, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ ეს რეალური არის რაიმე თვალსაზრისით დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რუსეთი როგორ ეპყრობა მცირეერებს და მითუმეტეს ამ მცირეერების პოლიტიკურ ელიტებს. ხო, ჩრდილო კავკასიაში მას შეუძლია ერთი ხელის მოსმით გააქროს მთელი აფხაზური პოლიტიკური ელიტა და ამიტომ მე არ ფიქრობ, რომ მათ შესწევთ იმის იუნარი, რომ მარტომ რაღაცნაირად ალტერნატიული გამოსავლების ძებნა დაიწყონ, ან საერთო ენა გამონახონ საქართველოსთან, ან ევროკავშირთან დაიწყონ. და სხვათაშორის ამაზე მინიშნებები ადრე ბაღებსაც გაუკეთებია, რომ მას სურდა ევროპასთან რაღაცნაირი ურთიერთობების დამყარება. მაგრამ ჩაკეტილია ეს წრე და ამისი გარღვევა რამდენად მოხერხდება მხოლოდ აფხაზების ძალისხმევით, რა თქმა უნდა ძალიან რთული სათქმელია, ან მხოლოდ ჩვენი ძალისხმევით. და ამიტომაც ვამბობ, რომ რუსეთთან საუბარი ჩვენი მარტო არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის მრავალმხრივ ფორმატში საუბარი, მხოლოდ და მხოლოდ.
შეიძლება ახლო მომავალში ეს რაღაც ახალი ეფექტიანი ფორმატი შედეგზე ორიენტირებული ვერ შეიქმნას რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის გასარკვევად, ასე დავარქვათ. მაგრამ ერთ კვირაში ზუსტად დანიშნულია ჟენევის კონსულტაციების მორიგი 12 რაუნდი და იწერება აგერ ერთ-ერთ ანალიტიკურ გამოცემაში უცხოეთის, რომ ეს ფორმატი უკვე პრაქტიკულად გაილია და სასურველია და საჭირო იქნება პარალელური პროცესის დაწყება სულ ცოტა ხანში იმისთვის, რომ არ შეწყდეს თუნდაც ის არსებული საუბრის ფორმატი, რაც არსებობს. ხედავთ რაიმე ფორმას ან წინაპირობას ახალი ფორმატის შექმნისთვის?
ახალი ფორმატი მრავალნაირი შეიძლება შეიქმნას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვხედავ აქ ძალიან თანმიმდევრულ რუსულ ხაზს საგარეო პოლიტიკისა, რომელიც ამბობს, რომ არაფერი რაც დღეს არსებობს არ ვარ გადაარმუშავებს და ჩვენ უნდა შევთქვათ, შევქმნათ ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა. არმუშავებს ეუთო, არ ვარ გა ნატო, რომელმაც ვერ უზრუნველ ყველაფერს.
ამ ჩარჩოში ჯდება გერმანიასთან შეთანხმება.
მე ვფიქრობ, ამ მიმართულებას ძალიან აქტიურად ანვითარებენ რუსები. ანუ ამბობენ, რომ ჟენევის პროცესიც არ მუშაობს, ხოხედა ჩვენ ბევრი ვეცადეთ, მაგრამ აი აფხაზები გავიდნენ, აი ოსები გავიდნენ, აი ქართველებიც უკვე ყოფილები არიან. ევთოში ვიცით, რომ არ გამოდის საქმეები, ნატო ექსკლუზიური ორგანიზაცია, ჩვენ მან და არა ვარ წევრები და ამიტომ არ გამოდო, ახალი რაღაც უნდა შექმნა. და ისევ და ისევ, საქართველო არ არის იზოლირებული მოვლენა რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში და არც ევროპულ უსაფრთხოებაში. ეს არის იმ დიდი საგარეო პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც რუსეთი ანხორციელებს. ეს არის დასავლეთის შევიწროება, ნატოს გარდა შექმნა როგორც დისფუნქციური ორგანიზაციისა და ისეთის უსაფრთხოების სისტემის შექმნა, რომელშიც მას ექნება წამყვანი.
რუსეთი უკვე გადავიდა მოქმედებაზე.
რუსეთი გადასულია დიდი ხანია მოქმედებაზე, დაწყებული ომიდან, დამთავრებული ახლა ამ პერიოდში ჩვენ ამას ვხედავთ და კონტრბალანსი მისი ჯერჯერობით აქტიურად არმუშავს. ანუ ნატო არის რეფორმირების პროცესში, ჩვენ ხედავთ შეერთებული შტატები გადართული ერაყზე, ირანზე, ავღანეთზე. ანუ ყველანი ცდილობენ ერთგვარად სტატუს-კოს შენარჩუნებას, მაშინ როდესაც ანტისტატუს-კო მოთამაშე რუსეთი არის ძალიან აქტიური.
ეს იყო ლევან ცუცკირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საუბრისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. გაცემის დასრულებამდე დარჩა რამდენიმე წუთი და ქართულ გაზეთებს შევხედოთ.
ფილმშვიდობის კიდევ ერთხელ გაზეთი რეზონანსით დავიწყოთ. ახალი კონსტიტუციის პროექტი 44 მომხრე და 3 წინააღმდეგი აქვეყნებს გაზეთი რეზონანსი საკმაოდ ვრცელ სტატიას, ასევე მეორე სტატია სეპარატისტთა მორიგი რელიგიური სპეკულაცია. ამ დღეებში ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ქვითოულში წმინდა ნიკოლოზისა და ყაზანის ღვთისმშობლის სახელობის განახლებული მართლმადიდებლური ტაძრის კურთხევა იზეიმეს, როგორც სეპარატისტული სოხუმის ეპარქიაში აცხადებენ აფხაზეთში აფხაზური სამღვდელოების წარმომადგენელთა მიერ ტაძრის კურთხევა დაახლოებით 500 წელია არ მომხდარობდა. ეს ფაქტი ამიტომაც დიდად მნიშვნელოვანიაო, მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესიის კურთხევა ქართულ საპატრიარქოსთან შეთანხმებული არ იყო და საეკლესიო კანონიკური წესების უხეში დარღვევაა. საქართველოს საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ ძალიან კარგია, როცა ტაძრის აღდგენა ხდება, მაგრამ ცუდია ის, რომ ყველაფერს სხვა პოლიტიკურ სარჩულს მიაწერენო. კრიზისი პედაგოგთა პროფკავშირში ვრცელდება, ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტთან ირაკლი პეტრიაშვილთან. გაზეთი ალია
ეს არის შანტაჟი კოდური სახელწოდებით მონანიება, მასწავლებელთა შანტაჟის რა კონკრეტული ფაქტები გაუმხილეს ალიას, კვავდაკვავ გრძელდება სტატიების გამოქვეყნება იმასთან დაკავშირებით, რომ განათლების სამინისტრო გამუდმებით აგრძელებს პედაგოგთა დათხოვნას სამსახურებიდან. რა ხდებოდა საკონსტიტუციო კომისიის სხდომაზე და რით განსხვავდება ახალი პროექტი მოქმედი კონსტიტუციისაგან? საკმაოდ საინტერესო ფოტო ახლავს ამ სტატიას, რეპორტაჟი არის ეს რედისონიდან, სადაც გუში მიმდინარეობდა განხილვა ამ პროექტისა. რისთვის იბარებენ ქრისტიან დემოკრატები კობას სუბელიანს პარლამენტში? გვინდა მოვიდეს კობას სუბელიანი პარლამენტში და აუხსნას ყველას, შეიცვალა თუ არა სახელმწიფოს მიერ არჩევნებამდე გამოცხადებული პოლიტიკა. არჩევნების წინ პოლიტიკა იყო ასეთი, რომ ყველა იმდევნილს, რომელიც შესაძლებელია სახელმწიფო ფარჩი, შესაძლებელია სახელმწიფო ფარჩი, უნდა დაკანონებოდა ეს ფარტი და მათ აინტერესებს გაგრძელდება თუ არა ეს დაპირება. შეუძლებელია ბურჯანაძე ალასანიას ტანდემი ოდესმე შედგეს. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ საქართველოს რესპუბლიკაში, რას ნიშნავს ტერმინები ოკუპაცია, მოდერნიზაცია, რუსეთთან მეგობრობა და ასე შემდეგ. ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორთან საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ზურაბ აბაშიძესთან. ამასთან დაკავშირებით, რაც შეხება ახალ თაობას, ოპოზიციამ ახალი კონსტიტუციის მიღება არ უნდა დაუშვას. ჩაწერეთ კონსტიტუციაში, რომ დღეს მოქმედ პრეზიდენტს არ ექნება უფლება დაიკავოს პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარისა და სხვა სახელმწიფო თანამდებობებიო. ამერიკელებს სააკაშვილი პრეზიდენტად არ უნდოდათ. ვაშინგტონის რჩეულები ჟვანია და ბურჯანაძე იყვნენო. ქვეყნდება ინტერვიუ ექსპერტ კონფლიქტოლოგთან პაატა ზაქარიაშვილთან, საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ არის და ბოლოს გაზეთი 24 საათი ძველზე უკეთესი ვრცელი სტატია ეძღვნება კონსტიტუციის ახალ პროექტს.
დიდი მადლობა ნინო თარხიშვილმა გადახედა გაზეთებს. მანუ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ამენდის პროგნოზი გადაცემის მსვლელობის და მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დავბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.